Rambi valguses on istet võtnud mees, keda teab pea iga Eesti inimene. Ta tegi oma esimesed riimid teismelisena ja erinevate muusikaliste koosseisudega on ta kirjutanud ennast kindlasti Eesti muusika ajalukku. Rahvas kutsub teda lausa Eesti räppi isaks. Aga ta on öelnud enda kohta, et ta on selline mees, et kui ta midagi väga tahab, siis ta punnib nii kaua, kuni ta selle lõpuks saab. Aga peaasi, et elu oleks lõbus. Ja kui teil on tunne, et te olete seda lugu enne kuulnud, siis see tunne on õige. Jee, tere Kenka!
Tere!
Aga tõepoolest, ma üritasin vaadata, mis see sinu amet läbi aegade on. Et me teame sind küll räpparina, aga kuidas sa ennast tituleeriksid, sest sa oled tõesti mees nagu orkester?
No ma arvan ikka, et ma olen räppar. Kõige lihtsama nii öeldes, et seda ma olen vist teinud kõige rohkem oma elus järjest. Teisi asju olen teinud niimoodi räppimise kõrvalt ja lühemates aja akendes.
Et sind on olnud näha ju ka filmimaailmas.
On juhtunud.
Ja sa oled juhtinud Raadio 2, teinud erinevaid töötubasid, sa teed ülikondasid.
Jah.
Et neid tiitleid on tõesti meeletult.
Ma ei tea, kas mingid tiitlid sellest, et sa mingit ülikonda teed. Ma nagu ei võta mingit rätsepa meistri mingit tiitlit endale. Ma arvan, et paljud inimesed teevad paljusid asju. Aga et kuidagi ühtsana kokku võtta, siis ma olen ikkagi nagu räppar. Või ma ei tea, meelelahutaja.
Kuidas sa ennast isiksusena täna kolme sõnaga kirjeldaksid?
Ma arvan, et ma olen suhteliselt hea tahtlik. Nüüd tulid juba kolm sõna ära. Rohkem. Ma arvan, et ma olen väga raske on enda kohta midagi öelda. Ma arvan, et ma olen tore inimene. Vahel on liiga laisk, vahel teen liiga palju, töötan üle, aga kokkuvõttes lõbus. Ma ütlen, nagu väga raske on ennast kuidagi, ma niimoodi, sellepärast, et ma kunagi, ma olen see mitu korda öelnud ka, et mul ei meeldi tegelikult väga analüüsida, miks ma midagi teen. Ma teen neid asju, mis mulle meeldib teha ja ma ei analüüsid, miks ma seda teen. Ja niimoodi siia ma olen nagu toiminud, et ma hakkan liiga analüüsima, et ma teen seda sellepärast, et ma olen selline, et ma tahan sellepärast, et siis võibolla läheb see nagu see rütm untsu ja teatavasti, kui rütm untsu läheb, siis läheb kogu laulupidu untsu.
Ja see on huvitav, sest et kõik erinevad enesearengu töötoad ja teemad ju praegu rõhuvad seda, et teha asju niimoodi, et sa täpselt tead, mida sa teed ja analüüsi, mida sa teed, aga näe, on ka võimalik teistpidi.
Ma arvan, et see on tugev kõhutunne. Eks ma olen muidugi teinud mingid asju ka kõhutunde pealt, mis ei ole võibolla nii ägedad, võibolla nii laialdaselt või nii palju, ma ei tea, kasu toonud või rõõmu või mingid asju. Eks ma olen katsetanud ka, aga ma ikkagi on suht kõhutunde pealt. Ja ma arvan, et mingid suuremad asjad elus, mis ma olen teinud, on ikkagi kõhutunde pealt. Ja see on kestnud tükk aega ja ma olen õppinud ennast nii-öelda usaldama. See on nagu ma arvan kõige tähtsam asi. Et nagu me teame, et igas suhtes on usaldus kõige üks peamise asju, siis põhimõtteliselt see analüüs puudub selle pärast, et millest usaldan. Ma teen midagi ja ma usaldan seda, mida ma teen.
Kas see kõhutunne toimis ka siis, kui sa hakkasid teismelisena riime kirjutama?
Ai, no see lihtsalt oli selline lihtsalt kokkusattumus, et mul oli üks märkmik, millega ma oskan kedagi pihta hakata ja siis ma hakkasin, ma ei olnudki väga teismeni, ma olin mingisugune, ma ei tea, 9-aastane, võibolla 10-aastane. Ma hakkasin lihtsalt kirjutama riime sinna, luuletusi nii-öelda. Ja siis sealt edasi nagu läks, mulle meeldis koomiksid joonistama, ma olisin pinginaabriga niimoodi koomiksid, et tema olis ühe pildi ja mina olisin järgmise pildis. Tuli sõike suht abstraktse senaariumiga mingi asi kokku ja mingi hetk ma mäletan, hakkasime sinna nagu riimis neid kirjeldusi panema, et mis seal nagu toimub. No, nii et alltekst oli ka riimis ja kuidagi see pakkus nagu väga palju rõõmu ja hiljem läks see siis nii-öelda räpi peale üle, et hakkasin hip-hop muusikat kuulama ja riime tegema ja sain sellest head tagasisidet ja mõtlesin, no, kui kõigile meeldib, et ma võin seda teha, mulle meeldib ka, et siis on nagu win-win.
Kas vastab tõele, et esimene riim sai kirjutatud Ivo Linnast või Ivo Linna oli kuidagi seotud sellega, et sa sinu loominguga?
Ja oli küll, jah. Et,
miks kuna, Ivo Linnast?
No, kuna Ivo Linna figureeris meie perekonna juures palju lapsepõlve, kuna mu isa mängis taga Rock Hotellis kümneid aastaid on teatavasti isa mängis trumme, Ivo Linna laulis, siis ma, Ivo Linna oli siis nagu kõige kuulsam inimene, nagu praegugi tuntud inimene juba siis. Ja siis ma kuidagi jah, kirjutasin ühe luuletuse temast. Ja küll esimene luuletus oli mingist kitsest, ma ei tea miks, aga Ivo Linna oli üks esimese luuletuse.
Aga kui sa lähed oma lapsepõlve tagasi, siis kes on olnud sinu kujundajad, sest et tõesti sinu isa oli ka rambi valguses, kui sa suureks ju sirgusid?
No jah, et eks ta tuli sealt poolt ka, et kuna mu isa ema tegelikult olid mõlemad samal ajal nukkuteatris näitlejad, et ma olin väga palju etendustel kaasas. Ma nägin, kuidas toimub nii-öelda siis, kuidas toimib meelelahutus läbi siis teatri etendust, et inimesed tuleb kohale, inimesed mõtlevad proovid, mis tähendavad proovid, millised on näitlejad laval, millised on lava taga. Kuidas nad kehastuvad kellekski ja nii edasi, et see oli väga palju mõjutas ja muidugi ka minu onud, kõik minu onud, ka emapoolsed ja onupojad, et kõik see muusika, kõik see loomise protsess, kõik see kunst, kõik see nagu käis sinna nagu juurde, et elasin suhteliselt sellises loovas maailmas juba siis vanaisad ja vanaemad. Et mitte ainult see, et me kuulesime kodus mingid Rock Hotelli, vaid vana isa ikkagi ütles, et peab keeli õppima, mis tähendab dissipliin. Harri Kõrvitsa senior, siis minu vana isa, õpetas dissipliini. Toomas Kõrvits, kes mängib kukkerepildides, tema viis meid näiteks folgiüritustele ja isa viis kantriüritustele. See oli päris kirju kõik. Nagu, et, ja seda ma viin praegu oma poegadele ka nagu... ja lastele nagu, ja tüütrele ka samamoodi, et nagu nad saaksid võimalikult palju erinevatest žanritest osa, et kui nad pärast siis miksivad seal oma peas läbi oma filtrite kokku ja tekitavad mingi oma arusaamise, aga et kõik asjad on sellised ägedad, kõik asju peab kogema.
Sa ühes intervjuus ütlesid ka, et see ei olnud ainult lust ja lillepidu, et sinu isa oli toona nii tuntud inimene, et sind ka narriti selle pärast.
No eks ikka, no eks, lapsed ikka narrivad üksteist ja ega see midagi hullu nagu ei olnud, et suurem osa ikkagi ma oskasin selle pealt mingisuguseid pilju noppida. Ja ikka käis mingi tögamine, aga ma nagu eriti olen tähele, sest ma sain aru, et see on kadedus või midagi taolist või lihtsalt laste sõkkene lõõpimine või kiusimine. Et ma nagu kuidagi tegin sellega endale selgeks, et ma ei olnud kodus norus selle pärast, sest neil ei olnud seda, mida mul oli.
ja,
et selles mõttes, et ma ei saanud nagu sellest aru, et mis see nagu point on, et mis halvad on jumala hea tegelikult. Mm-hmm. Oli, et nad nii-öelda, kui nad küsid, et miks sa seda teed, siis nad ei ostnud seda öelda. Neil ei seisnud oma sõnade eest. Nagu, nad ütlesid nägi välja, siis küsida, mis teed niimoodi. Ma ei tea. Siis mul on okei, sul ei ole mingit argumenti. That's it,
Millega su vanemad on sind kõige rohkem elus inspireerinud?
No ongi see, et sama, mis ma rääkisin, et no ma tõesti käisin igat nukkuteatri etendust mingi teatud vanuseni vaatamas mitu korda ja see ja isa suur muusika kogu ja see, et nad viisid meid ikkagi suvel maale, kus olid teised onupojad ja kõik, kes ka kõik ajasid mingid oma asju ja kõik see. Ja näiteks isegi see, et ma arvan, et jumala tähtis on see, milline raamatu riiulise kodus on, sest... Sest meil oli ka vanast nüüd suured sektsioon kapid, mis oli mm-hmm. keskel, oli see baari kap ümbril kõik raamat mm-hmm. ja mingi baar vaasi. Ja nagu ma nagu kogu aeg, need olid muidugi minu aeg selle ajal rasked, aga ma mäletan täpselt, mis raamat on, olid, ma ikkagi uurisin neid. Et ma suhtes varakult juba teadsin, meil oli see kõikide kunstnike elulugude, need raamatud, mingi Toulouse mm-hmm. Lautrec ja Goya ja Monet ja Manet, kes seal kõik olid. Ja et ma olen seda ka proovinud kuidagi nii, et mul lapsed küsivad, aga mis raamat, millest see räägib? See räägib sellest. Ma arvan, et see on ka üks sükkene oma võibolla kasvatamismeetod, et sa omad mingisugust suurt nagu raamatu riiulit. Lastel jäävad jumala hästi meelde, et mis see on, et okei, et mu isal oli mingi 10 kunstnik või mingi 10, ma ei tea, mingisugused raamatud, et aga miks sul need on, et nii tekib nagu ka huvi, et okei, äkki ma siis on suureks, ma peaks ka lugema. Ma tegelikult hiljem olen kõik nagu läbi lugenud ka, et ja peamiselt olidki seal ütleme siuksed, noh, siuksed klassikalised teosed ja siis mingi, mäletan hästi, olis need kunstnike elulood ja nii edasi.
Sul on läbi aegade mingisugune lemmikraamat ka tekinud, mida sa...
Mida ma järjest ja kogu aeg edasi järjest loen nagu
uuesti. No, näiteks või mida sa oled nõus lugema või on sul mingid teosed, mis on su nagu maailmapilti täiesti muutnud?
Ma arvan, et üks raamat, mis mul muutis maailmapilti, see kui mu vanaisa kinkis mulle raamatu Mata oma süda vooned niis, mis on siis lääne USA lääne alade vallutamisest valge mehe poolt on ju kõik need sõjad juude ja šajeenidega. Need olid päris no, reitsid jutud ja see kuidagi mäletan, et nagu lagajaks mulle hing, et ma ei saanud aru, et miks nii toimub on ja mis sellest keegi nagu saanud on. Seda ma lugesin küll järjest ja nii-öelda over and over again ja siia maani nagu olen lugenud ja kõik indiaani pealike nimed on siia maani peas. et selles mõttes ma mäletan, et see oli šokeeriv aga see kuidagi väga nagu läks mulle hinge. Ja samamoodi vanaisa oli riiuli peal olid need siuksed punased, mis vanasti on see loomade elu 1-7 seeriat, kalad, linnud ja see mm-hmm. neid ma võisin ka lõpmatu siin vaadata. Et vist kõige esimene osa ta kuidagi ei ilmunud niimoodi kronoloogiliselt, et algul oli 1 ja 2 vaid kuidagi hoopis teistmoodi, kõigepealt oli kalad, siis läks tükka aega ja siis tuli lindude raamat. Ja neid kahte ma nagu vaatasin nii ropult palju ja siis lõpuks tulid seal mingid selgrootud imetajad. See oli, ma võisin nagu õudselt vaadata lõpp. Nagu lõpmatuse. Ja sellest on mul ka suur nagu, väike ornitoloogia huvi. Ja siis olid need Jeanne Felli, need pildiraamatud, aadav õppib maailma tundma ja mingi... Jeanne Fell oli mingi... mis prantsuse mingi ütleme siis satiiriline naljapiltide joonistaja, kes siis tegi raamatu, kuidas siis Aadam õppib maailma tundma ja Jumal näitab seal mingid sellised asjad, et sealt tekis mulle ka selline väike religiooni huvi ka, et see on selline lapsepõlvest kõik. Nii et see hästi loeb, et milline raamatu riiul teil kodus on, et sellised lapsed tulevad, et kui on see kirju, siis lastel on ilmselt ka no, fantaasia on suurem ja loovus on suurem.
Mõttemaailm kujuneb ka.
Ja maailmapilt mm-hmm. ja täpselt.
Hip-hop tähistab oma 50. Sünnipäeva ja see žaanr on ka sulle hinge pugenud. Miks ta on?
No, võt ongi sellepärast, et kuna mulle meeldib sõnadega mängida, ütleme siis riimida, nagu siin, juba siin intervjuu algul välja tuli, on, kirjutasin varakult tuuletusi ja eks ma otsisin oma mingit väljundit ka nii-öelda muusikas, et tegelikult ma algul olin kõva nagu suur, siia maani on suur metali muusika austaja ja kuulan seda väga palju, aga siis oli nagu teismelis on kuulas nagu ainult metalit, peamiselt ainult metalit.
Vau. Wow.
Ja see kestis siis kuskil sinna ja mingi 90-ndate, kuskil 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses. Ja siis me tegime oma metal bändi ka, aga metaliga on see, et kui sul on hea metal bänd, sa pead oskama hästi ka nagu pilli mängida. Noh, minu pilli mängu oskused olid siuke nii-öelda nagu kõrvalt vaadates need trummid ja gitarid ja need asjad, et noh, ma mängin ära kui vaja on, aga noh, ikkagi head bändid. Ja noh, see ei olnud võib-olla päris see ja siis tuli ka kuidagi see hip-hop kultuur, kuna ma käisin ülikooli, siis läksin juba ülikooli, jah. Ülikooli kuskil pärast teist kursus, ma käisin USA's vahetus. Programmi käigus olin seal nii-öelda kasvataja laagris, lastelaagris olin kasvataja või õpetaja. Siis ma nägin kuidagi seal, ma olin kuidagi natukene räppi enne kuulnud ka, aga siis ma sain aru, et kui mõjus ja suur on see kultuur, et kõik kuulavad, siis ma olin, et au, et teil ei olegi nii, et siin on metalimees, siin on hip-hopimees, kõik kuulavad nagu kõik asju, et see nagu meie kultuuriruumis selle ajal nagu ei olnud nii tavaline, et kõik kuulavad kõik asju, et nagu spetsialiseerinud. Need olid Depeche mehed, need olid metali mehed, need disco mehed. Mm-hmm. Ja siis kuidagi mul see tuli ja ilmselt oma nii-öelda siis muusikase väljundi otsimise käigus mulle tundus, et see on nagu kõige parem asi, et need katsetused, mis ma tegin, et need nagu siis läksid korda nendele vähestele inimestele, kes seda selle ajal kuulsid esimese asju ja siis ma sain aru, et mul vist on okeilt tuleb välja, et aga mul meeldis ka see, et seal oli selles mõttes, et sa ei pidanud laulma, sa ei pidanud pilli mängima, sul ei ole välis, et mingit rütmi ja sa panid sinna peale oma riimid ja kõik oligi juba laul olemas.
Aga sa muidu laulad või viisi pead?
Jaa, natuke ikka. Noh, mingi veerand tooni lähevad kõik noodid mööda, aga see on ka puhas harjutamise asi, et tegelikult ma olen laulukooris käinud ka omal ajal. Selles mõttes päris nagu väga hull ei ole, et laulab ära.
Aga Toad Tag oli siis see koosseis, kellega sa lendasid nii-öelda sinna Eesti räppi muusika taevasse?
No jah, põhimõtteliselt...
Täie hooga.
No jah, sel ajal oligi see, et kui seal taevas järgiti, sel ajal mingit väga palju tähti ei olnud, et oli, no, oli Kool D, olid mingid venelased, siis Pärnusid Raba Bastards, noh, Kaarel Kose oma musta kuuga natukene liikus sinna. Ja Rakveres natuke, küll selle ajal me ei teanud, et Rakveres ka tehaks, aga Rakveres tehti ka, et ja kuna ma olin Ameerikas käinud ja noh, ma olin niimoodi, ma olen käinud, kus asi käib, nüüd teeme niimoodi, on, et ilmselt see ainult hästi pole enesekindlust, et, mm-hmm. et üldse julgasin välja minna ja samas tagantjärgi ma olen mõelnud, et see kuidagi sobis selle ajastusse ka, et kuna see 90-ndate algus oli siukene Eestis suhteliselt ikkagi gängster aeg on ju, noh, mingi, mm-hmm. et kuidagi see nii-öelda see vene kriminaalne kultuur ja see kultuur, mis neil seal getos selle ajal, kui hip-hop oli siis alles kuski seal getodes, et need põrkusid, need sobisid nagu oma vahel. Et ma olin selline nagu seal vahel, ma tundsin, et noh, et kuule, aga ma olen samasus olukord praktiliselt, okei, meil ei ole relvi on ju, aga... Mm-hmm. Noh, USA on teised seadused, kui meil oli selline seadus, meil oli ka kõigi relvad. Põhimõtteliselt me oli samasugune olukord, et ega siin midagi nagu toredat väga ei olnud. No mitte päris samasugune, aga analoogne on ju. Ja siis kõik see sobis nagu kokku, et ütleme niimoodi, nagu öeldakse selle kohta, et planeedid järjestusid selle ajal nagu õigesti kõik ja sellepärast võibolla see asi nagu oleks lendu ka.
Ma üle pikka aja kuulasin eile ja üleile õhtul Toad Tagi lugusid. Mina olin teismeline siis ja allapoole sinna, kui need tulid, ma mäletan väga hästi. Teatud saadetest. Ja ma pean ütlema, et legendaarne ja Deja Vu, ma arvan, et on läbi aegade üks Eesti lemmikuid lugusid üldse ja ta toimib tänase päevani. Kuidas see lugu sündis? Kas see oli teie kolme koostöö? Kindlasti palju teeb selles loos ka biidid ära, on ju. Mm-hmm. Aga kas sa natukene saaksid avada seda tausta? No,
tegelikult see aeg, mis ma ennem rääkin, see oli 90, siis me tegime ingliskeelest, on ju. Et ütleme siis kui seal me hüppasime nüüd edasi aastast 1996-1997-2004 aastasse, uh-huh. kui tuli see eestikeelne tootek välja. Aga Deja Vu, no meil käis see asi niimoodi, et Paul saatis biidi, siia maani käib, et Paul saadab mulle mingi biite, kui mulle meeldib, siis ma kirjutan sinna peale sõnad. Ja sel hetkel, kui me seda tegime, siis Deja Vu oli minust üks viimasema, mitte päris viimane, aga üks viimasemad lugusid, mis me salvestasime. Ja ma mäletan sellega oli see, et meile, et, noh, tavaliselt oligi nii, et ma mõtsin sõnad välja ja siis kui sõitsin nagu tööle, siis tavaliselt ma elasin viim, siis ma sõitsin Sakku õledelse tööle, see 45 minutit sõitsin mm-hmm. tööle iga päev ja tagasi iga. Ja selle ajal ma mõtsin neid refrääne välja kohe, et see oli mul nagu lemmik aega. Ja panin käima sealt mingi CDR-i pealt selle asja ja siis ja mul oli mingisugune idee oli, on ju. Et selle refrääniga ka ja mäletan, et me stuudio aega täpselt selle ajal, kui Paulo ja kellega me tavas stuudios olime seal, Reva oli ka, aga kellega Pauliga me nagu, ütleme siis tegime lugusid, et tal oli samal ajal saade raadio kahes räpi saade, mis nad teevad ja mul nagu see idee päris ei olnud, et ma ei oskanud teile öelda, nagu, et mis see on, siis ma läksin stuudiosse seda tegema üksinda. Ja ta helistas vahel, et kuidas teed seda refrääni ka ja siis mul oli see mingi üks falsetiga hääl oli vist tehtud nagu salvestatud ära ja siis ta ütles, lase, ma ei hakka sulle laskuma, see on poolik, lase, siis ma lasin talle ja siis ma mäletan, ta läks jumal närvi, mis asja sa teed, mis kurrat, me ei tee siin mingi Tonu Bellat, no, et meil on kurrat räpi värk, on, siis ta oli nagu veits nagu närvis, ma ütlesin, ei oot, et me teeme selle asja lõpuni kõik, siis ta tuli pärast, et tegime kõik korda kõik, noh, oligi selles, mõtlesin, see oli poolik kõik. Et see oli see, mis ma sellest loo tegemisest mäletan.
Aga välja tuli väga hea.
Ja see loo idee oli selles, et ma mäletan, et ma vaatasin mingi filmi kodus õhtul. See oli kind of, see ei olnud päris Alien, aga umbes mingisugune Alien ja mingi rip-off on ju samasugune. et mingi kosmoselaev oli kuskil, ma ei tea, kuskil eksinud kosmoses ja siis oli seal mingi käng, kes mingiste monsteritega võitles ja seal oli niimoodi, et noh, nagu klassika on ja seal oli üks mingisugune IT-mees või mingi nohik, siis mingisugune mees, kes alati ütles, kõik lahendus on see, et hakkame tulistama, lööme jalaga kõik uksed lahti, siis oli see üks mingisugune peamees ja siis mingi üks ilus naine ja üks mees veel sellepärast, et keegi pidi esimene surma saama. Ja see filmi senaarium niimoodi ma ütlen, et no nüüd juhtub see ja juhtuski. No kõik seal oli noh, nii klassik nagu Hollywoodi movie oli või Hollywoodi film, et ma teadsin, et nüüd tuleb see asi ja nüüd tuleb see asi. Ma olen neid asju ennem näinud, et ehkki mingi uut ja huvitavat on. Ja sellest tuli see idee ka sellele loole.
Aga sama loomingus tänase päevani mängid vist päris palju alter egoga. Et sul on sellised erinevad artisti nimed, mille alt sa siis annad oma loomingut välja, näiteks Oleg Kosjugin on ju. Mm-hmm. Et sulle meeldib see mäng sellise... No, see
Oleg Kosjugin asi oligi tekis, seal 2011 ma andsin albumi välja, et see tekis, noh, mul oli mingi hästi palju sellised hästi kriminogeenseid mingisuguseid riime ja mingi hullu, mingi gangstri värk käis on ju. Ja tundsin, et noh, et see ei ole nagu mina, et ma ei saa nagu oma nimelt seda öelda, et ma pean seda nii-öelda keel põses natukene tegema, et ma pean selle üle, noh, et... Keegi võtab mind tõsiselt, kui ma hakkan tõsiselt sellist asja ajama, kõik teavad, et ma olen käin tööl ja olen korralik inimene ja maksan makse ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ma võtsin siis öelda, me tegime raadio kahes sellel Indrek Vaheaga siis reede hommikut ja siis meil olid sellised nimed nagu Oleg Kosjugin ja tema oli Igor Tarasjuk. Ära küsi, kuidas me need nimed saime, on ju, millegi pärast oli vaja sellised nimed panna ja siis ma võtsin lihtsalt selle nimeselt, et ma mõtlen sellise alter ego välja, et kes on sellise pätja kaabakas ja kes räägib oma mingisuguseid vangilaagri jutte ja räppi ja sellist asja, et ma arvan, see õnnestus nagu hästi. Ma tegin selle ka täitsa niimoodi, et lihtsalt mul oli nagu unnik riime ja siis mul lihtsalt oli vaja need ära kuidagi teostada.
Aga tõesti, praegu on Eesti muusikamaastikul väga palju räppi tegijaid, väiksemaid ja suuremaid. Kui sa võrdled seda muusika tegemist 20 aastat tagasi ja praegu, mis see kõige suurem erinevus on?
No lihtsalt võimalus on nii palju, et sul on juba tehniliselt on nii palju võimalus, sa võid seal plaadi kodus tiivani peal valmis teha, on ju jumala okei soundiga, noh, mingisugused soundi gate. ja kindlasti nüüd, see ei ole ka õige, aga noh, tegelikult sul on võimalus täiesti normaalse kvaliteediga asi kodus tiivani peal ära teha ja näiteks, et sul on võimalus teha, kasutada umbes samasuguseid soundi, näiteks noh, nagu su lemmik artist kasutab, kui sulle meeldib, ma ei saa Future või Lil Jahti või keegi ja kuulad tema nagu taustat, sul on võimalus sama soundidega nagu package nagu alla downloadida ja arvutisse tõmmata ja samade nagu beatidega või noh, samade ütleme helidega seda oma beati teha. Ja. Et see on nagu vanasti see, et sa nagu pidid otsima kuskilt mingisuguseid juppe nagu sampleid on ju või mingi trummi lööki või mingi normaalselt soolo lööki ja siis kuidagi seda lõikama ja mässama sellega, et see oli palju. Ja noh, ja esimene kasseti tegime 96-97, no siis oli vab see ja siis ei olnud üldse mitte midagi, see oli, otsisid nagu arvutid, et kuule, et sellel mehel pidi olla üks arvutid, tal on seal mingi muusikaprogramm sees, lähme tema juurde. Ja, et noh, et siis, kelle sõber see on, noh, okei, no saame taga kokku, räägime, et meil on vaja ja noh, nii kohtusime DJ Kritikaliga ka enne A-rühmast. Temal oli siis arvuti kodus, siis me tegime kaks lugu vist seal lõpuks ja ühe tegime kuskil Sten Saluveri kuskil mingi ühesõnaga ilge nagu jant käis, et kuhu sult salvestad selle mini diski peas võt teise kohta või ja kõik need andmekandjad kui ühesõnaga see oli mingi, noh, mingi pidid nagu haslima kuidagi ja praegu on sul nagu väga lihtne neid nagu asju teha. Et see ongi nagu vist ja samamoodi mitte ka teha, vaid ka nagu levitada, et sul on platvorm nagu sa paned üles, noh, näiteks siin SoundCloud on ju, mis oli mingi hetk nagu nüüd on natuke ära kadunud, aga mingi põhimõtteliselt tekis oma genre SoundCloudi räpparid on ju, sest sinna mõndi kõik üles, et ja YouTube ja asjad, et sul on noh, nii palju lihtsam tagasiset saada, heiti saada, laike saada, levitada ja teha.
Kuidas sulle tundub, millises suunas Eesti rap liigub, keda sa sellistest noortest peale tulijatest välja tooksid? Kes teeb head asja?
No eks meil need on ikka siin, et me olen endal legendaarne rekord, see on, kus ma olen koondanud mingid toredaid mehi ja näiteks Lil Dill, kes paljud ei saa tema muusikast aru, aga tegelikult see plaat, mis ta tegi, on tegelikult väga nagu stiilipuhas ja hea asi. Ja NKN, kes on ka grupp, siis midaks need on, mis see noor nüüd on siis tänapäeval, kuhu maani see noor võib öelda, et noh, ikkagi, noh, kui sa alla 30, siis on ilmselt noor. Et nemad on ja Kirot ja noh, need ikka jagub, et neid on, jah. Aga kuhu see kõik see liigub, seda on, see on endal ka huvitav vaadata, sest meil on praegu siukses kohas, kus praktiliselt domineerib ikkagi siukene tantsuline rap-muusika, et ütleme, tantsumuusika, kuhu peale räpitakse, ütleme niimoodi, et ja võibolla see mõmisemine ja siukene trapi asi on ka hetkel, aga see kuidagi hakkab ka nagu on juba selle esimese leegi pealt nagu vaikselt alle, et alati tasub jälgida Soome turgu, kuhu see asi liigub, et alati, jah, ma olen nagu aegalt ikkagi oma pika aja jooksul nagu jälginud, mis nagu Soomes toimub ja siis nagu tõmmanud paraleel, et samasugused asjad juhtuvad ka Eestis, et aga viimase ajal ei ole Soome turuga väga kursis, kuigi käisin veebruaris nende muusikaauhindade jagamisel, siis natukene seal uurisin maad ja üllatuseks oli väga palju sellist ka tavalist räppi ja oli ka samasugust tantsulist räppi, nii et vaatab, mis saab.
Äkki see tantsuline räpp on ka massidele ja raadiotele?
Muidugi
nagu
on.
Paremini.
No, ja ega raadiot selgele. Meile ei ole kunagi armastanud seda tavalist räppi mängida, et see on ikkagi väga väga vähesed korrad, kui mingit mitte tantsulist räppi mängitakse. Mm-hmm. Ja kunagi ma küsisin ühe raadiobossi käest, et miks te mängite nii vähesti räppi? Me ei teagi. Sest tegelikult on see väga populaarne. Samuti tegelikult raadio ikkagi ka mingil mõttes ikkagi suunab, kuhu poole see asi läheb. Ainu. Et kui mingid tüübid taavad ikka aastad ja kuski raadiosse kunagi pääs, et noh, okei, praegu on meil nii palju alternatiive ka, ainu, et selles mõttes, et nagu ei ole hullu. Ainu. Ja siis raadiot pärast, okei, see tundus nüüd, et kõigile meeldib, ainu. Aga ega nad ikka ei võta. Noh, ei. See on raadiost lasse raadio jääb, sellest võib eraldi podcastid.
Kas räppar peaks omama sellist sotsiaalset ruupori rolli või? Sest tihti peale see lüürika on selline väga ühiskonnakriitiline, kuna see annab ju ainest seda sõnu seada.
Ma arvan, et räppari roll oli kunagi olla selline sotsiaalkriitiline ja nad olidki need mehed, kes seisid kuskil tärava nurga peal, rääkisid riimis, kuidas asjad on. Streamis rääkimist on palju toredam kuulata, kui tavalist rääkimist, kui tavaline mees räägib, siis on palju igavam. Seda juba tead, et vana kreeklased. Aga et see on muutunud ka hästi palju. Ja tänu sellele, et rap-muusika või need tegijad on muutunud. No, nemad on nüüd, ütleme, ühed enim tasustatud meeleavatus tegijad maailmas. On, et, no, me ei saa öelda, et neil on mingid väga ühiskondlike juttena, et seal praegu need treigid ja need asjad ajavad. Aga ajad ikka sellest Richmond juttu, noh, selline nagu nende elu on, et ja ütleme siis roll võib olla on ka sellega kadunud, et meil on nagu suuselt, ütleme siis sotsiaalplatvormid on ju näiteks, noh, mingisugused Facebookid, kus on omad tüübid, kes lihtsalt nagu kirjutavad pikalt ja huvitavalt, kuidas nad poes käisid või mis värk on või Twitter, kus pannakse, noh, nii-öelda 140, ütleme siis üks punchline, et ma panen mingi ägeda lause, ütlen sellega mingisuguse asja, et noh, mingid, et meil on tekinud sõike Twitteri, ütleme, sotsiaal, ütleme siis meedia, ütleme siis, kuidas ma ütlen, mitte, nagu ma ei pea siin silmas Instagram, aga just ütleme Twitter ja see, kus sa nagu kirjutad Facebookid ja see, et me on tekinud need kuulsused, kes nagu panevad mingi jumala ägedaid laused, siin tuff, on ja, et ma ei ütle, et nad nüüd mingi räppart töö ära võtnud või positsiooni, on ja, ühiskonnas, aga see on okei. Okay. Sa ei peagi olema, selles mõttes kokkuvõtlet, et sa ei pea olema mingi sotsiaalkriitiline, et olla räppar. Sa võid teha räpplaule ka mingisugusest toredest asjadest. No, ma ei tea, kuidas ongi tore elu ja kõik on mõnus. No. Ei pea kogu aeg räpp olema, valitsus on paha, mingisugust asja. No. Et see on iga ühe enda teha, et kui sa oled hingelt selline, et sa tahad sellist asja öelda, siis sa ütled, et aga ei pea. Mm-hmm. Lühidalt.
Ma pean tegema sulle komplimendi ja seoses sellega,
et... Ma olen eestimees, et... väga halvasti komplimente vastu võtta.
No võt siis õpi.
Ma siis ütle, kuidas välja tuli.
Just selles osas, et kui on mingid kaalad, siis ma arvan, et sa oled üks neid Eesti mehi, kes alati särab oma rõivastuses ja sa valid väga ägedaid komplekte.
Ma tänan.
Ja need paistavad alati silma.
Ma tänan.
Nii et, et tõesti ja lugesin ka seda, et tegelikult sul on ka väga suur huvi moe maailma vastu ja just eriti NBA korvpallurite mood. Kas saab niimoodi öelda?
No ma ei saa öelda, mul väga suur huvi on, sest ma teeks liiga nendel inimestel, kellel ongi päriselt väga suur huvi on. Ju.
Mm-hmm.
Aga riietus on üks asi, mis on nagu, no, mille eest inimene kannab hoolt on, et inimene sebib endale toidu, vee, elamise, armastuse, õnnetunde ja samamoodi ka riietus, et no, me kõik ikkagi peame endale midagi selga panema on. Ja see on üks ikkane basic asi on ju ja miks mitte teha seda enda jaoks ka siis natuke lõbusamaks, no. Et see on minu mõelest nagu kift, et sa saad nagu väljendada hästi palju, et riiet tegemas. Ma mäletan mingi Ekspressis keegi kirjutas, et ta ei taha näha neid sõnumiga, neid teesärke. On ju. Aga kui sul on, kui sul, näiteks minul ütleb väga palju, kui inimene tuleb mingi bändisärgis, ma oskan selle inimese kohta, ma tean palju rohkemat tema kohta. Ma loen,
näitab isiksust on.
Ja näitab ikkagi, mm-hmm. et no, kui ta kuuleb seda bändis, ma olen, okei, okay, selle inimesega võib-olla midagi rohkemat rääkida, et see nagu annab sulle mingi esimesel, võtab sulle esimesel tõkke võibolla maha, on ju, et okei, see on, kurat lahe särk, niimoodi on. Minu see nagu aitab, on ju, kui inimene kannab mingit lahedat asja ja sa tead seda, et noh, mingit tossusid või, kurat, sul on need Air Jordan 11 Concordid, on ju, seda rõu, et noh, mees on, see näitab natukene sukkest, ma ei pane pahaks üldse, kui sa oma, noh, oma riietele nagu tähelepanu ei pööra, siis see on jumala okei, aga see ei tähenda seda, et ta nagu inimene ei ole mingi hoolitseb, aga lihtsalt see on üks võimalus ennast kuidagi avada, kui sul on see tahtmine, on ju. Et noh, ma vaatan ka, sul on ka väga lahe see asi selles, et see on nagu sükkene, see kuidagi annab nagu mingisuguse väikse nagu sellise, noh, ma ei loe sellest midagi nagu väga suurt välja, aga see kuidagi annab mingisuguse signaali, ma arvan niimoodi. Mis puutub NBA, siis lihtsalt on see, et ma mingi, et neil on see asi, et nad tulevad mängule, siis nad peavad bussist jalutama sinna riietusruumi, on ju, mingi üks minut on ju läheb see aega. Ja nad on kõik trennis ja võistlustel ja neil pole üldse aega kuskil särada ja siis neil mingi hetk, nad pidi ainult ülikondas käima, aga mingi hetk nad enam ei tahtnud ja siis nad kasutasid selle ühe minut ära, siis selle edati need fotograafid, kes piltis ja siis hakkasid nagu endale mingid ägedaid riidid panema selga. Lõpuks noh, sellest tuligi täiesti oma ette mingisugune žanr. Noh, muidugi läksid hulluks ka vahepeal, et kandsid mingisugused, täitsa sellised moe show asju. Aga see oli jälle nüüdkene, et siis küsis, aga mis sa seda vahadad? Siis on lollakad vahadad, mis käib riides nagu mingi kuradi kloun. Mis, no, aga see ongi lõbus, las ta olla nagu kloun. Mm-hmm. See on meile lahutuslik. No, ma vaatan, mul suu läheb naerule. No, mis, ma ei lähe närvi selle peale. No, mingid inimesed otsustavad närvi. No, minuks on see lahe. Ja seal no, lõpuks oligi, et nad tegid siis, teevad inimesed koostööd paljude mingisuguste disaineritega ja siis sa näedki seal mingid kifte ja naljakaid asju, see on lõbus, no. see on entertainment, no. Sport on entertainment, see asi on entertainment kuubis, no. Miks mitte?
Ja ma loodan, et ma Eesti paljudele poodidele nüüd siin liiga ei tee, aga ma olen viimased aastat täheldanud, et meie kaubavalik on väga üksluine, et kiirmoe ketid ja just täpselt see, et sa jalutad võib-olla, ostad ühe kleidi Viru keskusest ja siis sulle jalutab keegi teine samasuguse ka vastu.
Tead, ma olen nõude ajal üles kasvanud. Ma käisin 12 aastat tagasi esimest korda, või mitte esimest korda, oma abikaasaga käisin 12 aastat tagasi esimest korda USA's. Ja ma mäletan seda sellepärast, et ma läksin sinna poodi ja ma ostsin endale lihtsalt kõike need püksid, mis mulle jalga mahuvad, kõik T-särgid, mis mul selga lähevad, sest Eestis ei olnud mitte midagi. Isegi neid valgeid T-särke lihtsalt, millega käia neid ostsin, et sokke, kõik asju, mul oli mingi viis siukest kotid, et riided olid, kõik, mis selga läksid, sest meil oli midagi, ma olen suurt kasvu mees, aga mul ei eriti midagi selga ei läinud ja mul ei vaja mingid lohvakaid riided ja lalalalala. Praegu ikkagi on see, et sul on võimalus, sul on täna õhtul mingisugune üritus, sa lähed poodi ja sa ostad selle üritusele riided. See, et kiirmood või mitte kiirmood ja H&M ja kõik see Bangladeshi laste ja mingi eksploateerim, see on teine teema. Sul on võimalus, sa lähed sinna ja kui sa natuke, sa sobitad endale mingi siukse kostüümi kokku, et sa näed nägu fea välja. iga riie võib olla täiesti moodne, peas, et sa selle välja kannad. Noh, sa võid olla praegu käiakse selliste riietega, mida on mingisugune 15 aastat, ma vaatasin, what the fuck, see on nagu mingi kodutu. Praegu on see nagu fucking cool. Aga sa pead lihtsalt nüüd välja kandma. Ja praegu on meil see võimalus olemas, nii et ma vaidan sulle siin vastu, et selles mõttes,
et
sellist võimalust, noh, meil on praegu kõige suurem valik riideid Eestis üldse. Ja see, et, keegi tuleb sulle tahmaduse vastu, on palju väiksem, kui näiteks aastal 2000, kui me alustasime oma esimese ja ainsa Eesti hip-hopi riiete poega, siis oli, tegelikult oli reede õhtul see, tüübid ostsid endale seda riided ja reede õhtul me helistasime. Mis sina täna selgemalt? Kas sa paned selle valge Southpooli puisa? Kuule, mõtlesin, ma olen sinise sörbeni, okei, ma helistan selle tüübile, küsin, mis sinu. Ja siis me leppisime kokku, et me ei paneks ühesugused puisased selga. Ja siiski oli peole, mingi kolm tüüpi olid ühesuguse särgiga, neli tüüpi olid teise puisaga, sest need riided oli nii vähe. Selline oli olukord nagu päriselt.
Wow. No võt, siis ma olen äkki liiga ära ellitatud, et kogu aeg
ei,
on asju saada.
Lihtsalt, nagu, et lihtsalt ma räägin, mis olukord oli enne, mm-hmm. päriselt nagu elistad, et kuule, mis sa täna selgema, ära seda panen, ma tahaks täna wow. selgema. Mul on tegelikult see must on ja ma olen, okei, aga mul ei ole midagi puud, mis oli midagi ühesuguste pusjadega, kõik olid rõõmsed, aga midagi olnud hullu on ju. Noh, naistel on natuke teistsugune asi see on ju. Aga pigem ikkagi ma nagu vaidlen vastu, et meil on kõige suurem valik üldse, mis meil ever kunagi on olnud.
Aga kus sa ise enda rõivaid peamiselt ostad või sa tellid kuskilt?
Ma tellin hästi palju, siis mul on siin head partnerid Eestis, Poolsi ja kõik teised, Jordan, teab, kes müüvad ja mul on meeldivõtseks, aga ma tellin hästi palju ka ja New Era meil siin. Ja. Et meil on, ma ütlen, meil on kõige suurem valik, mis meil kunagi üldse olnud on. Võimalus, et keegi tuleb saanud, kui vastu on alati olemas. Aga siis pole midagi teha, sest me oleme väike riik, on pigem sellepärast, me oleme väike riik ja noh, meil, kus me käime siin, noh, ütlen alati, peab olema sul üks must ülikond, klassikil on selvalt selga, kõik on ühesugust mustad ülikond, mitte midagi pole viga, pidu läheb ikka edasi.
Sa oled oma podcastis öelnud, mis värk sellega on podcast, et kui sul on kurb tuju või halb tuju, siis sa lähedki poodi shoppama.
Jaa. Ja selle oli siis isegi mingisugune emotional, ma ei tea, buying või mis asja see nimi oli, et sa kuidagi siis sa lood endast nagu kuidagi, et sul on paha olla, noh, mingi ikka vahel on kass peal. Ja siis ongi, käid, teed, lõikad abem ära, juuksid ära, pesed ennast puhtaks, paad uued puhti liidud selga ja siis on kohe parema inimese tunne sul peal. Aga see on täiesti nagu psühholoogiline nagu käitumine, et sa ostad endale nii-öelda uue kesta. No see on muidugi nagu enne see petmine natukene, aga see teeb sul antud hetkel, teeb siis sellega nagu olukorra heaks, et see on täiesti tavaline asi.
Et see on sinu viis tulla toime võib-olla mingite selliste kehvemate päevadega või madalpunktidega?
No see on mingi üks viis. Mida ma olen lihtsalt teinud paar korda, et see ei ole see, et iga kord, et mul on nüüd iga reed hakkab teprekas või iga esmaspäev on sinine ja siis mul on nii
Poodi.
Sportlandi ostame endale uued tossud ja kõik särgid ja nüüd on yes kõik. No see on päris nii. Ole. Mm-hmm. Aga et su küsimus on pigem see, et mis ma teen siis, kui mul on halb tuju. Või?
Jah, et mis need võibolla need teised variantid on, mis sind ka aitavad ja toetavad?
Sama kassingodus. kindlasti peab õue minema loodusesse. See megalt aitab. See paikus ja see kõik on väga tore. See kuidagi, no ütleme siis nii-öelda siis keskkonnavahetus. Mm-hmm. Keskkonnavahetus, et kindlasti pead õue minema, ma ei tea, metsa merele kuskile. Ja üks asi, mis on alati väga aitav, on PlayStation.
Oo, ja, see, mida sa mängid seal?
No kõike, mis tundub huvitav. See on lihtsalt see asi, et sa tellid endale mingid head toitu. Uued riid selga, ajad sinna peale toitu. Okay, no, et sa PlayStation, no, palju nagu öeldakse ka, et sa nagu aja raiskemine, et minu meelest nagu ma vaidan nagu vastu ainult siin mingid isakanud terapeudid ka, et mees, kes mängib sul PlayStation, et aitab tulla ust, no ei ole nii, tegelikult see aitab kuidagi, see asi on selles, noh, Mina olen selle asja enda jaoks palju mõeldud niimoodi, et sul on ütleme mingisugused asjad, mingid mured, millega sa hakkama ei saa. Võibolla need ei olegi nii, väga mingid suured mured, aga mingi noh, palju asju on kogunud ja sul on nagu... Ja siis sa hukeldud sinna PlayStationi maailma, mängid mingisugust karakterit seal mängus. Ja kui sa mängid mingit mängus, ikkagi nagu fokuseerid selle pärast, et noh, kui sa... sekundi eksid, siis tuleb, ma ei tea, koll ja sööb su ära või keelaseb su maha, oleneb mängust on ja et sa muutud nagu mingi teiseks karakteriks ja sul on teised probleemid selle unustad korraks need kõik need asjad nagu ära, mis sul nagu päriselt nagu siis noh, kummitavad hetkel on ja et see on üks hea asi ja siis mängid natukene ja siis kuidagi nagu noh, lõpuks kuidagi noh, lähed närvi ja lõpetad see mängu ära ja aga see mingisuguseks nagu noh, mul nagu sobib see, et ma lähen ja ma mängin natukene Ja noh, need ajad on möödas, kui mängisime mingi öö läbi niimoodi, et silmad on rullis ja näpud ei vajutanud enam nuppe. Et mängid mingisugune une ja pere arvelt paar tundi. no, ega neid aega palju ei ole, ja, et aga kui ikkagi on, et siis ma ikkagi teen seda. Eile mängisin.
Sul on tõesti suur pere. Milline isa on Henri Kõrvits?
Ma ei teagi. Ma arvan, et ma olen nõudlik. Võibolla vahel on natuke liiga karm.
Mis see tähendab liiga karm?
Kuna ma ise olin selline hea laps, ma ei vaidle kunagi vastu oma vanematele. Mu vanaisa suvel, kus me veetsime Karepal, siis me vanaisa suht pani paika, mis on distsipliin. Ja noh, kui öeldi, et mingi asja tuleb ära teha, siis tuleb, aga siin erinevate lastega on erinevad perioodid, nagu lastel on need perioodid, kus nad on niimoodi, et ma ei tea, mis räägid, ma olen laps ja ma tahan teha mingit sellest asja ja ma ei tee, ma ei kuule, siis mulle nagu ei mahu pähe, et kuidas see võimalik on, et kui ma ütlen, palun tee sa ära, siis ütleks, et ei hitsi või ma ei tee, siis ma olen nagu, võibolla nagu, noh, võibolla peaks nagu laskma minna, aga siis ma hakkan niimoodi, ole hea, aga miks sa ei tee seda? Ja no, hakkan nagu nii-öelda siis lapsega niimoodi mentaalselt laskuma mingisugusesse mentaalsesse võitlusesse. No mingi sõike asja, et aru saada, et miks ta seda ei tee, kui ma olen su isa ja ma
ja palun. Ja palun.
Mm-hmm. Et see vahel on nagu üle mõistuse mul. Aga ja teisalt ikka ma arvan, et ma ikkagi... proovin lastele, nagu ma ennem siin intervjuu algus ütlesin ka, et nagu pakkuda hästi palju erinevaid võimalusi kõike näha ja kõike nagu kogeda. Nii. Et ma arvan, et see on nagu väga-väga tähtis asi, et kui nagu võimalus on, et ikkagi noh, kõik kinod, teatrid, me oleme kindlasti läbi kõik mingisugused näitused, muuseumid, mingid kohad on ju. Reisimisega on nüüd väike paus sees, et siin peab natuke ootama, kui kõige nooremad ka saavad selliseks, et ühe koha peal suudavad 2 tundi istuda, et saaks vähemalt kuskile Londonis ära sõita. et ikkagi see on üks asi, mille eest ma nagu tahaks hoolt kanna ja ma ei tea, kas seda on nagu piisavalt või seda on vähe, et võibolla teised teevad rohkem ja ma teen nagu vähe, seda ma ei tea, sest keegi pole meil õpetanud, kuidas nagu isa olla on ju. Et eks me peame kõik välja mõtlema.
Sul on 3 last, kas nad on kõik erinevat iseloomudega ka või?
Ja see ongi nagu kõige ajukam asi, et ei ole nii, et mul noh, oligi see, et üks laps on saanud teise ka ja tuli teine, oli hoopis teist, tuli kolmas hoopis teist moodi, et see ongi, see on nagu iga kord nagu noh, mõtled küll, et ma olen kogenud, aga ei ole. Igaga on täiesti uus senaarium ja see ongi niimoodi, et noh, et kuul vähe vahel, et kui ootavad, aga kõik lugesin raamatut selle kohta, et niimoodi peab olema ja noh, see ei ole, see ei käi selle raamaterga, see on hoopis mingi teine raamat, on ju, noh, siis käid ringi niimoodi. Eks on iga vanematel on niimoodi, et ma arvan, kindel on palju lapsi, et peab, kui kõik on ühesugused ja kõik lähevad joone järgi, et eks see on see laste rõõm ja vaev, aga kokkuvõttes on nagu väga tore, et ma... Noh, kunagi noorus oleks, ma tahan endale 3 last ja ma kunagi ei uskunud, et ma saan 3 last.
Aga sa mõtlesid selle peale, et võiks olla suur pere või?
No muidugi, noh, ma arvan ikka sellised, et kõik Eesti pered, et mina saan suureks, siis mul on ikka suur pere ja värki. Ja, noh, sellikene. Kuna ise, noh, ma hästi palju veetsin oma onupoegade ja vanatädi lastega koos, et meil oli nagu kohe hästi palju oli meid. Ja siis ma mõtlesin ka, et see on loogiline, et ma mõtlengi praegu, kuidas, et minu vanama, kus me seal Karepal olime isa pool, et tal oli seal noh, mingi palju meidu korraga oli seal siis 5 onnupaega oli koos, et 5 last. Et, aga sellepärast oligi, sellepärast pidigi, et see vanaisa sai aru, et noh,
kord peab majas olema.
Moodi ei saa, et sa pead ikkagi ütlema niimoodi. Et, ja meil on see nagu väga korras, et niimoodi, et see, kell on üles, see, kell on söömine, see, kell on magama. Need asjad on kindlad, on, et muidu läheb lappesse. Muud moodi ei saa, on, sa pead mingisugused nagu reeglid ikkagi paika panema, et muidu on lape ja et lapsed on sul öösel üleval ja siis hommikul magavad kaua ja tahavad süüa mingi, kui teised on juba soinud, siis ma tahan ka midagi süüa. Mm-hmm. Need asjad peab, nüüd basic asjad peab paigas olema, et nad teavad ärkad hommikul selle kellaajal üles, pesevad hambad ära, siis on noh, chill kõik on, siis teeme mingi pulli värki, aga noh, lõuna uni on täpselt selle ajal ja niimoodi asjad käivad.
Mm-hmm. Hiljuti oli...
Nii on endal lihtsam, noh. Ja lastele kasulikum, noh.
Jaa, sest nad vist armastavad rutiini väga no, või need vajavad seda.
Ma arvan, nad vajavad, jah.
Hiljuti oli tele-eetris üks väga armas moment saates nimega Salalaul, kus sinu tütar astus ootamatult lavale ja laulis siis ühte lugu, mis on sinu ja sinu abikaasa selline tunnuslugu või tuttavaks saamise lugu.
No ta oli sükkene lugu, mida ma tutvustasin vist meie suhte alguses oma abikaasale. Ja.
Ja Eesti rahvas võis näha, kuidas Henri Kõrvits poetab pisara. See oli nii siiras, ma just hiljuti vaatasin seda videot uuesti.
Ah, ja lisaks oli see, et selle bändi laulja oli ka välja, et kaugelt Taanimaa, kes ei saanud viimase hetkel tulla, ja aga ta saatis nagu selle siis oma
video,
kus ta laulis, et see kokku oli nii sür kõik. Et noh, asja hakkas ju sellest, et tegelikult ma ju ei teadnud, mis saab.
Sa ei teadnud mitte midagi, mis
meil tõenud? Oli nagu Marisega tähtpäev ja Maris ütles, et kuule, et lähme sööma, aga teeme foto koos, et meil ei ole nagu normaalselt nagu stuudiofotod koos, on ju. Siis ma olin nii, et okei, teeme, ja siis ütles, et ta läheb sinna TV3, et see Kaia Triisa teeb seal meiki, on ju, et mingi saate, et läheb sealt läbi, et laseb endale nagu foto meiki teha, on ju. Siis ma ütlesin, okei, et tulen siis võtan suuselt peale, on ju. Ja siis... Ja siis kui olin seal, mõtlesin, et kusagi läheb pildistamise, et pane mulle ka siis puudrit veids peale, võtta, noh, mind ikka ju pildistamise aeg pannakse. Ja siis olin seal puudrit, siis kõik olid mingid, rääks mingid jutus ja bla 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 bla. Ja siis Maris nagu ei olnud kuskil. Ja siis kaupakarnas mõtlesin, et tuleb kohe, et Maris on seal kohvikus. Siis ma olin nii, et okei, imelik, et okei, et miks ta nagu ei tule, et kui me lähen, siis saan ta seal kohvikuk. Siis ta viis mind sinna stuudiosse, pani lava peale, mõlem pole rahvast, pum,
wow.
Pime on kõik, prosed on näos, mõlem niimoodi, what the hell is going on, ma ei saanud aru, mis asi see on, nagu. Ma ei saanud aru, et see on telesaade, ma kujutu ette, siis pannakse, sa lähed naisega, tahad sööma minna pildis, ja kahe pool on publik, ja ma püüdsin nagu leida mingid nägusid, mingid tuttavaid nägu, seda on ühe korra enne mulle teinud sellise asja, aga siis oli mõlemal pool sõvratud kuskilt kaardite tagant välja, ja ma nagu otsisin mingi, ma ei saanud nagu aru, et mis nagu värk on kuidagi. Ja ei saanudki aru ja siis lõpuks hakkas Taavi Paames laulma seda laulu, siis mulle nii, oh my god ja ega ma päris lõpuni saanud aru, et mis see nagu täpselt toimub ja siis kui mul tütar tuli ka no siis oli nagu õika sest ma kuidagi need prosedeid näos ma sain aru, et see on tema aga ta oli mingi niisugused, ma ei tea, mingi kuidagi meiki oli talle tehtud ja ta tundus nagu hoopis nagu niisugune teist moodi laulis lava peal, siis ma olin niisugused viharad lahmasid, et see oli nagu sõikene väga südamlik ja aitäh Maris järjekordse surprise'i eest.
Aga tõesti oma abikaasaga sa oled väga pikalt koos olnud. Mis sind paelub oma naise juures kõige rohkem tänase päevani? Mida sa temas kõige rohkem väärtustad?
No ma arvan, et ta on väga hea ema. ja ta ikkagi... ja ta on töökas ja ta jaksab ja ta talub kõik selle ära et ma võin öelda, et ega ma ei ole kõige parem abikaasa olnud või ütleme siis nagu öeldakse, et sa oled hea sõbraga ja mitte kõige parem elukaas no kuna ma ju amet on selline ma käin kogu aeg ringi olen igal pool on ju ja nii edasi et ei ole selline, et ma olen nädalavahetusel kodus et ma lähen reede õhtu ära tulnud ma olen pühapäeval tagasi on ju Ja et sellisel kannatlikkus ja see, et ikkagi kannab ka minu eest hoolt.
Et ta peab päris tihti olema lastega üksinda.
Ja lisaks ta ju manageerib ka mind, et niimoodi, et ta ajab nagu mul need asjad korda, et mis asju mina ei viitsi teha, siis tema ajab need asjad korda, et mul oleks nagu hea olla.
Aga mis seda suhet on siis hoidnud? Mis on sellise pika suhte saladus sinu puhul või teie puhul? Mm-hmm.
No, me ikkagi oleme need asjad endal nagu mingid, räägime need asjad nagu sirgeks. Ja noh, selles mõttes, meil on vaidlusi ka palju, on ju, meil on mõlem päris jonnakad, on ju, aga me ikkagi räägime asjad sirgeks ja üks asja on kindlasti see, et me anname üksteise nagu ruumi. Et kui me seal kõik viiekesi oleme koos, siis noh, mingi hetk ongi see kõik kasvab üle pea, kõik tahavad midagi, kõik räägivad korraga ja meil on peres kõik väga kõva häälega inimesed, on ju. ja see mingi hetk on ja siis ongi see saanud, ma pean võtma mingisuguse pundi inimesi minema olema natuke kuskile omaette ja nii ma jääd, et noh, anna lihtsalt nagu, noh, see on see mingi, ma arvan, see üksikusaare efekt on ju, et sa oled mingi kõige lahedam inimesega mingi seal üksikusaarel ja siis mingi hetk ikkagi on, see ei ole see Helensini laguunud, mingi hetk sul hakkab lihtsalt mingid asjad närvidele käima on, ja siis sa oled niimoodi, okei, kuule, ta vaim, ma saan aru, ma hing on juba liiga kõvast, et ma olen olla natuke teises kohas on. Et see on nagu loomulik ja et seda suhet hoida, siis sa peadki teise inimesel nagu ruumi andma ka, et no, ei ole, sa ei saa ka olla, aga kus sa käisid, millega sa olid, no, niisugust tõigusse, et noh, sa ei saa, sa pead nagu usaldama inimest ja ma arvan, et see ongi vist kõige olulisem asi, et just selle ruumi nagu andmine, et tema ei väri, kus ma aga olin ja kus ma käisin ja ma katsun ka samasugune olla.
Ja ma saan aru, et teil on kaks kodu, kus siis aegalt kumbki võtab nagu endale aega. Ja see toimib nii?
No toimib jah. Maa koht on ka selles mõttes, et alati saab sinna maale metsa ka peituma. ja no see COVID ajal oligi niimoodi, et mina olin ühes kohas ja teile siis vahetasime niimoodi ja siis olime koos selle. Et ma arvan, et lihtsalt, et noh, ma ütlen, me oleme sellised loud people. On ju. Me räägime palju, kõik tahavad
rääkida. Kõik arvavad kindlasti
väga. Kõik arvavad, kõik on oma arvamus ka. On ju. Kõik on noredad inimesed, aga mõtlen, sul on nagu... viis inimest, kes kõva äälega, siis ütled, et oota, tasa, ja sest midagi välja ei tule, sa saad aru, et nüüd on aeg niimoodi natukene viia see. No, see on nagu tiimitöö, sa nagu juhid mingisugust, nagu, mingisugust tiimi. On, ja sa saad aru, et vahemal tuleb niimoodi, okei, nüüd vahetame need tiimiliikmed ära, need omavahel seda ülesannet ei saa lahendada. On, et kaks IT-meest mingit jõuas suurt asja ei tõsta ja kaks raskam jalaga meest mingisugust matemaatika ja ülesannet ei lahendanud. Ma arvan, et me oleme kuidagi niimoodi selle asja nagu toimima pannud, et ma arvan, et see on nagu õige.
Kas sa oma lastel oled ka oma loomingut tutvustanud? Mis tagasi seda sealt on tulnud?
Ja pojad kesid tegelikult mul esimest korda see aasta kontserdil. Vanempoega on ühe korra käinud, aga see aasta käisid ja... No, neil on ikka omad laulud vaata, no, selles mõttes, et eks nad teavad mingisuguseid asju, aga ega ma enne kui pressi peale, ma ei ütlen, et näe, kuulake ja nüüd selline asi on. Vahepeal tuleb raadiost kuskil ja siis nad küsivad siis, et kas sina laulad või? Ja mina laulan. Ja siis, ja neil on ikka omad asjad, et igal generatsioonil on omad laulud.
Mida su lapsed on sulle kõige rohkem õpetanud?
Ja peab kannatlik olema...
aga see ei tule alati üldse välja ju.
Sisse hingama ja rahulikult. ja seda, ja see on vist kõige, ma mõtlen meil, mis asja on. Õpetan võibolla seda ka, et jah, võibolla seda kannatlikust ja kannatliku meelt ja kuidagi, et sa pead, no ma ütlen, et ma olen tavaliselt mingis tiimides olnud pigem selline dominantne võibolla liiga, no ma räägin, kui ma olen muusikat teinud mingisugust gruppi, siis ma võibolla natuke sõidan liiga suure teerulliga teistest üle ja no, olen oma tahtmise nagu saanud, nagu sa siin ütlesid ka alguses on ju, aga ega nende jaoks ma ei ole Kenka, nende jaoks ma olen isa Henri on ju ja noh, niimoodi kuulevad, et et noh, vaata nüüd on niimoodi, et sinu tahtmine siin praegu ei loe, et nüüd on nii on ju, siis ma olen pean nagu oma selle egot kuidagi talitsema ja kuidagi aru saama ja arvestama rohkem teistega, aga võibolla seda ka. Või mitte võibolla, või seda kindlasti.
Ja väga ilus. Ma küsiksin siia lõppu veel mõned sellised kiirküsimused,
nii.
Mis ma olen teinud. Mis sa ütleksid 20-aastasele ise endale?
Osta hästi palju kinnisvara kokku.
Miks?
Mõtle 20 aastat tagasi oleks ostud mingisugused korterid kokku või praegu ikk maha müünd. No problem.
Oleks vist päris...
Päris hästi oleks.
Päris hästi oleks.
Päris hästi oleks.
Mis on kõige parem ja kõige halvem nõuanne, mida sulle on antud?
Ei oska öelda, kuna olen selline mees, kes eriti nõuandeid kuulda ei võta. Kindlasti kõige parem nõuane on tulnud mul naised, kes on öelnud, et sa ei pea seda tegema, et ära seda tee või mingit. Ma olen, see on jumal lahe asi. Ei, sul ei ole seda vaja. Võibolla midagi tema poolt. Kõige halvem, ma ei tea, ilmselt, kuule näe, maitse seda jooki, see on jumala hea. ma ei tea. Ma ei tea, see ei ole soovitud. No see on soovitud. No, soovitud. Joo, seda jooksin. Aga ma ei tea. Ma mõtlen korra veel. Ja, ega ma ütlen, ma eriti kuule teiste soovitud. Ikka ma olen sõike, no, ma ikkagi, küll ma ise tean, mis ma teen. No, sageli ei tea, nagu aru saada, et aga...
Ja kas sa vahel pärast tagantjärgi tõdet ka, et ah, et tegelikult oli kellelgi õigus?
Ikka, muidugi. Muidugi, kui jällegi oli õigus, siis oli õigus, aga sel hetkel ma tundsin, et ma pean niimoodi tegutsema ja muidugi, selles mõttes kui õigus on, mul ei ole nagu halb seda öelda või mingi, et ma ei hakka niimoodi midagi tagantjärgi siin tänitama. Muidugi, sul oli õigus, aga mis nüüd teha siis? Noh, mina otsustasin sel hetkel niimoodi ja eks me õpime, et kõik tähtsalt on, seda õpin, on ju.
Millest sa unistad?
Täielikust tasakaalust. Maailmas, Eestis, enda elus, mikro-makrotasandil. Selles mõttes, et ega halb kunagi ilmast ära ei kao, aga kõik peaks olema nagu tasakaalus. Praegu see tasakaal on muidugi natukene ühele poole kalduma.
Aitäh sulle! Aitäh sulle sinu aja eest suure pere aitäh. Tegemiste ja kõikide projektide kõrvalt. Mul oli väga huvitav rännata sinuga erinevates ajaetappides kaasa.
Aitäh kutsumast.
Ja ma loodan, et sügis tuleb tegus ja tore ja unistused täituvad.
Loodame.
Ja aitäh. Head kuulajad, vaatajad, meie näeme juba järgmisel korral, nii et seniks, tšau, pakaa!